best word I can say that will describe this was
boom.
More added minutes. And Gerrard!
You'll Never Talk Alone, en podcast av, med og for Liverpool-supportere.
Heisan, og velkommen til en ny episode med You'll Never Talk Alone. Mitt navn Simon Åsum, og det skikkelig deilig å være I studioen etter litt trøblete periode I april, for å si det mildt. Men I dag så skal vi prate om semifinalen I Champions League, og det deilig å være der igjen, må man nesten si. Og litt overraskende skal jeg si at det ikke Sven Bisgaard Sunde som skal sitte og prate med meg I dag, men velkommen til studio, Petter Velland.
Takk for det, takk for det.
Og utrolig gøy at det ble Villarreal, at du besøker her også med litt følelser og litt, ja, det liksom din klubb også da.
Ja da, altså jeg også hadde forventet at når jeg skulle høre denne episoden her, så skulle jeg høre en fra Mandal, og ikke en fra Odda. Ja. Men heldigvis ikke fotballmatematikk, det heller ikke budsjetter.
Ja, for jeg må si at med all respekt så var jeg veldig overrasket når jeg så Villarreal slo ut Bayern München. Jeg må si at jeg jublet litt også, for Bayern jo ikke et lag man har lyst til å møte, men for all del, vi kommer ikke til å ta lett på Villarreal.
Jeg håper
men,
jo at Liverpool gjør det da.
Ja.
Det, men I en semifinale så vel ikke det reelt.
Nei, for det vel håp, kanskje sånn, hvis man skal se på det matematisk igjen da, som du var inne på.
Ja, og samtidig så det litt sånn, jeg jo litt sånn halvpessimistisk av natur når det gjelder Villarreal. Stygt skada I april 2006. Heisan Jens Lehmann, jeg kommer aldri til å tilgi deg. Så jeg har jo alltid hatt en litt sånn der, nei, dette går ikke, inngang. Det hadde jeg mot Juventus, hadde det for så vidt mot Manchester United, og Atalanta I den siste gruppespillskampen, hadde det I hvert fall mot Bayern München, og jeg har det nå mot Liverpool.
For det har jo vært en vanvittig reise, det kjempelig som du sier, med intense matcher, og nesten følt at man har vært ute flere ganger, og bitt seg fast også, det 4 igjen.
Ja, og... Lyne kan jo liksom slå ned fra åpen himmel en gang, og så hører det til de ekstreme sjeldenheten at det skjer 2. Og meg bekjent så har det aldri skjedd 3. Så liksom, for hver gang, altså, når man slo ut Juventus, så fant man liksom alltid unnskyldninger for det. De, ja, men de ikke så gode nå lenger, og spillestilen passer, og de var litt heldige I første kamp, bla bla bla. Og så var det jo Bayern München, og der var det sånn, ja, men Lewandowski skulle hatt straffe på, eller Goretzka skulle hatt straffespark på overtiden før første kampen, og det var jo bare flaks at man ikke slapp inn før man slapp inn. Og så kom jo Liverpool nå, og jeg tenker liksom, for hver gang man tar en stor skalp, så øker sjansen for at man ikke klarer det neste gang, fordi verden skal jo være I vater, skal den ikke det?
Men det er jo faktisk, når man, hvis man snur litt på det også, så det jo sjelden faktisk at det de nødvendigvis de to beste lagene som møtes I en finale også, for det skjer jo alltid ting I utslagsrunder, og det spilles over 2 kamper.
Det sant.
Det liksom, du har en helt annen taktisk aspekt med å spille hjemme bort enn å spille over 38 kamper mot alle.
Absolutt, og så vi skal jo sitte her I 3/4 en time ish, og man kan absolutt finne argumenter for at Villarreal skal klare det, men for hvert argument man bringer til torget for at Villarreal skal klare det, så kan man jo komme med et bøttelass med Liverpool-årsaker til at de skal klare det. Men det skal spilles, og et favorittstempel det kommer jo ikke Liverpool foruten. Jeg tror ikke det på noe som helst måte vil tynge de. Jeg tror heller ikke at man I en semifinale tillater seg på noe som helst måte å gå I altså en undervurderingsfella selv, men jeg tror Salah, Mané, Klopp, alle tenkte nok yes, når de slapp Bayern München.
Det
åpenbart.
Tror jeg litt naturlig også, for ja. Det har jo alltid vært en sånn diskusjon. Diskusjonen om hvilket lag som best I Europa, eller best I verden, kommer jo på en måte alltid når man kommer I disse tiderne her, når det nærmer seg slutt, og skal deles ut troféer, og et cetera. Og det blir jo liksom, det jo Liverpool City, Chelsea, Real Madrid, Bayern München kanskje, som liksom de alle prater om, som helt tatt I denne diskusjonen da.
Ja.
Og da det naturlig nok at man kanskje ønsker å unngå å møte Bayern, men vi var jo heldige mot Bayern sist, hadde Tua hatt en grei feeling mot Bayern også, men åpenbart tror man at det større sjanse for å nå Paris da.
Med, ja, men det er det jo.
Med Villarreal.
Det er det jo.
Men hvordan slo man Bayern over 2 kamper?
Nej, det var jo å være tro mot sin egen spillestil. Og Unai Emery har jo altså, en fantastisk track record I Europa-køpper. Det klart, det enkelte sånne store skrammer som for veldig mange fotballsupportere overskygger alt annet. Altså for eksempel Barcelona PSG 6-1. Mm. Hvordan det var mulig at de kastet bort det, det skjønner jeg fortsatt ikke, og det har gått 6 år. Men han er en enorm taktiker som ikke nær nærheten av å få den anerkjennelsen som han fortjener for det arbeidet han har gjort hele hans karriere. Det blir naturligvis mye fokus på det som skjedde I PSG og det som skjedde I Arsenal med Gudivinin, og det er lett å på mange måter gjøre litt narr av Unai Emery. Han har sine mangler, men når det kommer til det å legge opp en slagplan og følge slagplanen, spesielt over 2 kamper, ikke nødvendigvis over 38 kamper, en full seriesesong, men han uttaktifiserte Nagelsmann og Bayern München ved å stå på de mantraene sine som handler om at man skal spille seg ut bakfra. Ikke nødvendigvis alltid kort, men keeperen en enormt sentral del av det at når man angriper, så man angriper med 11. Altså det litt sånn, jeg lurer på om det var Start som fikk veldig mye sånn hånlig latter når de la ut liksom, ja, I dag så stiller vi I en 1-4-3-3. 1-4-2-3-1. Men det helt naturlig I Emery sin et mannskap at han den som bakerst, men han kan også bruke ballen med beina. Og man så det mot Bayern München, man så det mot Juventus. De kanskje aller beste eksemplene var bortekampen mot Real Madrid, der Geronimo Rulli, han kan stå med ballen I 30-45 sekunder uten å gjøre noe som helst.
Bare for å vente
bare
på
å trekke liksom. Motstander litt høyere, for de til å ta det første steget, de tar det første trekket, og så handler man utifra den planen man har lagt på forhånd. Mm. Og der har de øvd I løpet av noe snart 2 fulle sesonger. De blir bedre og bedre og bedre. De tør også nå å gjøre det mot de som større og bedre, rikere, mer grandiose. Det straffer seg noen ganger. For eksempel så var det jo Dani Parejo som slo bort ballen mot Bayern München, som gjorde at 10 sekunder etterpå så tok Bayern München ledelsen. Ja. Men det var også han som åpnet opp hele Bayern og regisserte kontringer, som gjorde at de til slutt gikk videre.
Jeg så en veldig fin Twitter-video av det der, hvor de hadde lagt det sammen I 2 klipp. Hvor det liksom både det beste og det vonde og det gode da, med å gjøre de tekne der.
Og for meg så det Villarreal under Unai Emery. De gjør feil iblant, men de står på sine prinsipper, og de kommer ut I pluss.
Og det blir en interessant duell også da, hvis man tenker, nå skal vi ikke langt tilbake I tid faktisk, for man ser at Liverpool har presset en keeper, og det har blitt scoring av det, hvis man går tilbake til Manchester City, som var forrige helg. Ja. Og Liverpool går jo nesten, jeg skal ikke si ukritisk, for det blir jo egentlig feil ord å si, for de har et mønster på det her, og vil jo oppnå noe også med dette, men det blir en interessant duell da, hvor Liverpool kommer til å støte hver gang. De kommer til å gå mye hurtigere kanskje på keeper enn mange andre lag gjør da.
Ja, så veldig spent på hvordan liksom duellene I kampen blir, fordi det man får ved å bruke keeper så aktivt I en frispillingsfase jo at hvis man gjør det riktig, så vil man alltid være en mann I overtall et eller annet sted på banen. Og det sånn, lokker man fram Sala til å gå hardt I Pau Torres, så må Trent Alexander opp I bekken. Da må Jota, eller om det Luis Diaz, eller om det Sadio Mané, må pushe over fra sin side, som gjør at man kan slå langt over på motsatt bekk som strekker langt. Og der har Unai Emery innprentet et system og alternativer som begynner å bli veldig sånn sømløst. Det begynner å gå veldig på automatikk. Men det klart, Geronimo Rulli veldig mye bedre med ballen I beina enn hva for eksempel Zach Steffen Men samtidig så jo Liverpool sitt press definitivt blant de beste I bransjen. Så da har du en sånn ganske så definerende for hvordan I alle fall den første kampen kommer til å bli. Fordi hvis Villarreal skal tape, eller hvis Liverpool skal vinne avansementet et sted, så det på Anfield. Mm.
Ja, det blir spennende å se for sist gang man møttes, selv om ikke det noe særlig å drikke sammenligning med. Når jeg så både lagoppstillingen til Liverpool og Villarreal I 2016, så det har skjedd veldig mye, for å si det mildt, spesielt fra Liverpools side, men også Villarreal, det jo to nesten utskiftede elvere vi kommer til å se.
Ja.
Men da hadde vi motsatt med at det var først i Spania, og så i England. Mm. 1-0 ble det vel til Villarreal i Spania, og så 3-0 til Liverpool. Men det jo bare de to gangene når man ser historisk de har møttes. Da.
Det det, og en annen ting som også skiller seg litt, at da gjaldt jo bortemålsregelen. Ja. Det jo mange som har diskutert hvorvidt det bra eller ikke at bortemålsregelen forsvinner. Og så synes jeg det en liksom glemt faktor oppi det hele, og det jo at det å avslutte på hjemmebane nå har jo nå faktisk en fordel, i større grad enn før. Fordi da hadde man argumenter fra begge hold om at nei, men det en fordel å avslutte hjemme, fordi du får 30 minutter ekstra på hjemmebane hvis det blir ekstra omganger. Da har jo motparten alltid kontra med, jo, men målene teller dobbelt for bortelaget i 30 minutter til.
Ja.
Den jo borte nå.
Mm. Ja, det jo, jeg trodde vi kom til å få sånn generelt mindre mål i utslagsrunden litt av det der, fordi som du sier, det ikke like stor fordel opp mot angripe på bortebane, men hvis man bare ser på resultater, så har man jo ikke sett noen sånn kjempestor forskjell på det, i hvert fall ikke på kort sikt enda. Da.
Nei, man har vel kanskje fått en litt skjevere fordeling i form av at kamp 1 blir ganske, håper jeg si, litt mer sånn stillingskrig, litt forsiktig for begge lag, og så det fyrverkeri i kamp 2.
Mhm.
Det kan være tilfeldig, men det kan også være en konsekvens.
Ja, det har jo kanskje litt med liksom hva som blir første match, fordi ofte så er det litt skjevt hvem man tror går videre i hvert fall, da, men som har favorittstempel. Men ser du for deg at Villarreal kommer til å være... tror du kommer til å gå for 0-0? Vi har fått et par spørsmål om hvordan du tror fremtoningen til Villarreal kommer til å være på Anfield, som på en måte blir første kampen vi skal diskutere her. Vi kommer jo selvsagt til å diskutere det som om det dobbelt oppgjør, men det er jo først på Anfield da. Tror du planen til Emery er 0-0 her?
Jeg tror, nei, altså han har vel selv fått spørsmål om det, ikke nødvendigvis opp mot denne kampen, det får han sikkert på pressekonferansen i kveld, men han har fått spørsmål om det tidligere, det å spille på resultat, og han er veldig motstander av å spille på resultat, fordi da endrer du premissen i hodet ditt, fordi alt man trener på i preseason og i seriekampene, som jo er brorparten av sesongen, så spiller man jo for å vinne. Og 0-0. Det hadde jo vært et bra resultat, et veldig bra resultat for Villarreal om de hadde klart det, og igjen for å referere tilbake til den beste spillemessige kampen til Villarreal denne sesongen, 0-0 borte mot Real Madrid, da burde man ha vunnet 2-0, 3-0, og man hadde full kontroll på begivenhetene i 75 av 90 minutter, rett og slett på grunn av at man tok brodden fullstendig bort fra Real Madrid sine mulige momenter offensivt ved å være så tro mot det å holde ballen i egne bakrekker og være tålmodige, fordi altså, all historikk, all statistikk, all forskning viser at jo lenger du klarer å holde ballen i bakrekker, jo større er sjansen for at noen på motstanderlaget enten ikke gidder, ikke orker, jukser litt grann, og så slår man til. Det er jo via det all sin store styrke. Men
at konsentrasjonen glipper et eller annet sted hos motstanderen.
Ja, det er nettopp det. Og det er jo også på mange måter mantraet med tiki-taka-fotballen, som dette her er en av art av. Det er på ingen måte det samme, men noen av prinsippene er det samme. Og det som på mange måter ble brukt litt mot, for eksempel Spania og Barcelona historisk sida, det var at det var kjedelig å se på. Ah, de vil jo bare holde ballen, og det er Pep Guardiola sin evige våte drøm om å ha 100% possession i løpet av en fotballkamp. Det ble litt polarisert og litt misforstått med at det ble liksom sånn etablert sannhet at man holder ballen i laget bare for å holde ballen i laget, men det er jo en angrepstaktikk, det er jo utmattelse, det er jo kallet fornedring av motstander som skal være lei av å bare løpe mellom ball og til slutt gir opp, og så åpner rommene seg, og da hogger de til. Jeg tror ikke de går aktivt for 0-0, for da blir man automatisk defensiv i huet. Men at man reiser derfra med et smil om munnen hvis man spiller 0-0, det er det ingen tvil om.
Og det er jo interessant også det du prater om possession nå, for nå satte faktisk Liverpool Premier League-rekord i går, med 87%, eller hva det var, ball possession. Det var i hvert fall et helt enormt høyt tall. Og, og man må jo si at det er naturlig at Liverpool har blitt mer possession-orientert nå enn da tidlig Klopp-æren, hvis man skal kalle det det, men jeg må jo fortsatt si meg overrasket at det er Klopp som sitter på possession-rekorden, når man ser hvor lenge Pep har drevet med dette spill i Manchester City da?
Ja, absolutt. Altså som pubspørsmål, altså hvem var trener for det laget som satte rekorden, så kan jeg være med på at Klopp skal være et alternativ. fordi han en så stor grandios figur og en så, så viktig historisk person I Premier League perspektiv. Jeg tror de fleste hadde klikket på Guardiola hvis det var et alternativ altså.
Ja, jeg tror det altså. Så det, ble, det var liksom morsomt at det var liksom en Liverpool som skulle dra med seg den statistikken. Men jeg skal jo innrømme at jeg har ikke sett Villarreal I veldig mange kamper den sesongen her, Petter. Og jeg blir jo litt sånn, når man liksom sitter og gjør research, og så det sånn 7. Plass I ligaen, semifinalist, altså sjundeplassen I ligaen det ikke helt, stemmer det ikke helt altså burde de vært høyere på tabellen eller det liksom et Champions League run som bare har gått langt over forventning og man har klart å klore seg fast en slags mellomting hvor, hvordan vil du si sesongen totalt da, hvis man skal
altså hvis skalaen går fra høyre til venstre så skal man kanskje ligge et godt stykke altså på kartet et godt stykke øst mot at man har overprestert I Champions League for det har man jo ingen som hadde forventet at Villarreal skulle være topp 4 I Europa denne sesongen det var liksom fra et supporterperspektiv så var de aller fleste happy med å I det hele tatt bare være bedre enn Atalanta og gå til en åttedelsfinale så fikk man Juventus og så hadde man litt sånn akkurat da var jo Juventus inn I en veldig traust periode da trekningen var I desember og så hadde de bedret seg ganske mye frem til kampene I februar og mars men allikevel der så man liksom et håp Og så trodde man man skulle være litt sånn, ja ja, gøy med to kamper mot Bayern da, for å kjenne litt på nivå og så videre. Men altså, 7. Plass I La Liga, hvis man setter opp et tabelltips I La Liga basert på budsjett, så man cirka der man skal være. Setter man opp et La Liga forhåndstips basert på kvalitet på spiller, stall og tropp, så man cirka der man skal være. Okay, ja. Ser man på typ snitt-tabellplassering over de siste 10 sesongene, så man kanskje litt bak, fordi man har en god del fjerde, spesielt 5.-6. Plasser. Men forrige sesong også, så ble man nummer 7, eller nei, 6 ble det da. Men hovedgrunnen til at man nummer 7, det jo det at man ikke har hverken ballasten eller erfaringen, eller jeg håper å si, troppkvaliteten til å fylle på, på fulle cylindre I to turneringer samtidig. Og spesielt nå på vårparten, men også inn mot United-kampen I november og Atalanta-kampen I desember, så ble man, altså man så alternative lagoppstillinger I La Liga, som gjør at enkelte poengtap det på ingen måte en direkte konsekvens av at Unai mer roterte på laget, men det I alle fall en medvirkende årsak. Hadde man ikke spilt I Champions League denne sesongen, så burde man ha pushet topp 4, med tanke på at en god del av lagene foran på tabellen har såkalt mediumsesong.
Man ser jo ofte en trend I det der, med lag som på en måte ikke blant de 2, 3, 4 beste I ligaen. Det jo en år du gjør det bra og kommer I Champions League, så blir ofte den sesongen etterpå litt sånn trøblete.
Det blir det.
Og rotasjonsutopp. Vi ser jo den lagoppstillingen, for eksempel West Ham stiller mot Chelsea, også ja. den uka her I Premier League, at man må på en måte rett og slett bare velge.
På et tidspunkt så må man velge, og 7. Plassen, altså den ble hakket mer verdifull lørdag kveld, da Real Betis slo Valencia I den spanske cupfinalen, for da vil jo Real Betis være kvalifisert til Europa som cupvinner, ja. Som gjør at 7. Plassen nå konferanseliga-plass. Som jo en ok titelmulighet for en klubb som Villarreal. På mange måter, det jo klubber som de som kanskje på sikt tjener på at det kom en tredje turnering der, selv om vi hadde all vant Europa League forrige sesong. Men det gjør jo at man, altså den 7. Plassen som på mange måter var litt sånn verdiløs I hermetegn, den har blitt litt mer betydningsfull nå. Men Emery og Villarreal, de topper på onsdag og tirsdag, og så det B-laget som skal I aksjon mot Alaves på lørdag. Det liksom, det ingen tvil.
Det litt sånn med hvor stor happening og hvor stor kamp det også, da. Fordi den, ja. Jeg var jo sist på, når Liverpool var I semifinalen, på Liverpool Roma, og det jo som supporter da, så jo en semifinal I Champions League, jo den største kampen du kan ha på en hjemmebane.
Ja.
Fordi det liksom...
Fordi finalen går nøytralt. I 99% av tilfellene på en nøytral bane.
Ikke sant? Så den fest... Så uansett egentlig hvordan resultatet blir på Anfield også, så blir jo på en måte den kampen neste uke en fantastisk fyrverkeri, og de må lage... Gjøre alt de kan ut av den matchen der, da.
Ja.
Og, så det skjønner jeg liksom at de kommer til å gå inn, men jeg måtte liksom bare... Det rimer jo ikke helt at det 7. Plassen I La Liga som på en måte skal være I en semifinal I Champions League, og det, så da må man jo liksom høre litt hvordan er status og hvor ja, ja, er det egentlig? Ja,
definitivt, definitivt. Men fotballen noen ganger så herlig at syvendeplassen i La Liga kan danke ut den suverene seriemesteren i Tyskland, mm. og dagen etterpå så det niendeplassen som slår ut andreplassen i de to samme ligaene.
Ja.
Så igjen, påpeker det ganske ofte, men det liksom et av mine... hva skal jeg si, favorittuttrykk at fotball heldigvis ikke matematikk det heller ikke Excel-dokumenter som forteller hvor mye man har på konto
selv om du også veldig glad I Excel-dokumenter å lage det ja, og styre, men jeg veldig enig med deg, og det tror jeg derfor alle vi som hører på den podcasten her og alle som glad I fotball, elsker fotball da. Fordi altså, det så både forutsigbart og uforutsigbart som du får det
ja.
Og det kan bli magiske kamper som skal man ha, som kan resultatet kan bli noe helt annet enn det man hadde forutsett da.
Ja.
Når du var innom litt om budsjett at de burde ligge der de burde ligge etc så har det jo blitt veldig mye oppmerksomhet på hvor mange det bor I Villarreal da den siste tiden men som du hintet litt på her så har ikke det så fryktelig mye å si.
Nei, det har du jo. Altså, I begynnelsen så hadde jo det veldig mye å si fordi altså man flytter jo barrieren håper jeg egentlig sesong etter sesong. Ser man veldig stort på det nå da, la oss si at hvis man plutselig hadde blitt nyfrelst fotballsupporter nå I 2022 da, og for eksempel sette seg inn I hvordan demografien og så videre I Premier League og I La Liga og I Serie A og så videre, så ville man jo kanskje ha tenkt litt sånn, oi, Villarreal, der bor det jo bare 50 000, hvordan klarer de dette? Men det var jo, altså I 1999 når de rykket opp, da var det liksom sånn, her, hvordan klarer de å rykke opp? Og så rykket de ned igjen, så rykket de opp igjen sesongen etterpå, og så klarte de å beholde plassen. Da var det sånn, her, hvordan klarer en by med 50 000 å holde plassen? Og så kvalifiserte de seg til Europa for første gangen, og så kvalifiserte de seg til Champions League første gangen, og så gikk de til semifinalen, og så ble de nummer to I La Liga, så vant de Europa League. Nå de I semifinalen igjen, og hver gang så hører man det samme. Hæ? Hvordan klarer noen fra en by med 50 000 å gjøre dette? Og det jo, det en del av charmen, men samtidig så det jo sånn, ja, I akkurat den sentrerte delen av kartet så bor det 50 000, men så kan du gå en mil nordøst, og så har du Castellón, der det bor 200 000, og så kan du ta toget tre kvarter til Valencia, så har du en million.
Mm.
Så det har jo blitt en sånn greie nå med at typ, nå vi snart nede på sånn at ja, men det bor 50 stykker I byen, liksom. At det har blitt en greie som med tida kanskje har blitt brukt litt vel mye. Men samtidig, man forandrer ikke det faktum at det en enorm prestasjon av byen og omgivelsene rundt, og ikke minst klubbpresidenten og eieren som har vært den samme siden 1998. Det en fantastisk prestasjon å ha bygd den kulturen ja. Og den fotballklubben.
Absolutt, og det kanskje de første stegene som kanskje vanskelig når man først etablert så har det budsjett og har de sponsorene og ja. Alt I bakkant, så blir det på en måte noe annet, men det var helt å komme seg dit og etablere seg.
Ja, det nettopp det, og det har jo egentlig vært en sånn trend I spansk fotball de siste 5-6-7 årene nå, at sånne miniputter har rykket opp. Eibar, Leganes, Huesca som har, og Girona som har kommet opp I La Liga for aller første gang. Alle ned igjen.
Mm.
Alle ned igjen. Så de har jo ikke klart det.
Det blir sånn ett års eventyr eller to års eventyr, og så det ja. Ned igjen.
Og til slutt så innhenter virkeligheten de. Men vi hadde all klart det å knekke koden ganske tidlig der, og nå er fundamentet så bra at når ulykken først ute som den var I 2011-2012-sesongen, at man rykker ned, så fundamentet og økonomien så bra og så sunn at I stedet for å selge unna de viktigste spillerne, så signerer man de på nye kontrakter og rykker opp på første forsøk, og så bare bygger man videre som om at det året aldri skjedde.
Det er utrolig kult da, at det kommer sånne overraskelser og sånn. Når kom liksom Villarreal tett til ditt bryst, og hvorfor ble det på en måte Villarreal? Du har sikkert fortalt det I andre podcaster tidligere, men det ja. Litt sånn spesielt da, fordi jeg kan ikke komme på særlig mange andre som har Villarreal, eller som fra Norge har Villarreal som favorittklubb.
Nei, jeg vet om to.
Ja, du vet om to, ja.
Og jeg vil liksom, altså, jeg skal på ingen måte framhøve meg selv, men hadde det vært veldig mange andre Villarreal-supportere, så tror jeg jeg hadde på en eller annen måte havnet I kontakt med dem. For vi har jo, altså, meg og Ketil og Knut, vi har jo vært på turer sammen. Og vi har liksom vært ganske både vokale og skrevet rundt omkring på sosiale medier at nå skal vi til Villarreal, så hadde det vært andre der ute, så...
Kunne de slengt seg på, ja.
Nettopp. Det startet I november 2001 var vel det. Det var når det var cupfinale mellom Bryne og Viking. ganske sikker på at det var i 2001. Da var jeg sånn som alle andre 14-åringer, oppslukt av engelsk fotball, for det var det som gikk på TV. Hadde en far som var Manchester City-supporter i City. Og ja, altså, jeg vil tro at hvis man kjører en sånn her geografisk variant med hvor Premier League står sterkest i Norge, som fjorder og så videre på Vestlandet, der står det ekstra sterkt. Det jo av naturlige årsaker med at det ligger nærmest geografisk, og kanskje ikke like tidlig ute med å slenge seg på andre trender og andre muligheter og så videre. Det tar lenger tid før Titanic kommer til Odda Kino enn for eksempel i Oslo. Mm. Så der var det ekstremt sterk interesse for engelsk fotball. Men så vant jeg billetter til denne cupfinalen mellom Bryne og Viking, og det var jo første gangen jeg skulle liksom ha med meg en kompis og reise på Oslo-tur. Det var fryktelig stort for en 14-åring. Og da hadde vi jo hørt om denne sagnomsuste fotballshop som var på Oslo City. Der hadde de masse fotballdrakter, ikke sant? Det var ikke bare Manchester United og Liverpool, Arsenal og Chelsea som vi hadde på Intersport i Odda. Så vi skulle jo dit, og primært da liksom bare se på draktene da. Det var liksom det som var, det var planen, for det var jo
nesten som et museum liksom, bare ja, gå ut og se på drakter.
Hva var finest, hva var styggest, hva var kulest og så videre. Men på veien opp til Oslo City sin andre etasje, så snublet vi jo bort i noen spillautomater. Det var jo også veldig, oi, hva er dette her for noe, for noen som fra Odda. Og lykken sto jo oss bi. Vi vant såpass med penger at vi kunne faktisk kjøpe hver vår fotballdrakt. Så bestemte vi oss for, fordi på den tiden så var det jo sånn, altså POG, steinsakspapir, altså det, ble man ikke enig, så var det sånn man kom til enighet da. Så vi gikk inn i butikken da med et mål om at vi skulle finne den drakten vi syntes var finest og styggest, og så skulle vi ta steinsakspapir. Den som vant skulle få kjøpe den fineste, den som tapte måtte kjøpe den styggeste. Og tilfeldighetene ville da ha det til at den Terramitica signalgule drakten med blå krager, Kelme-logo og sånn påsydd klubbemblem, det synes jeg var det styggeste av alt som var der inne. Det var vi hadde altså drakt. Jeg tappte steinsakspapir, og nå sitter vi her.
Det er en vakker historie da, for hvordan man skal få seg...
ja, den skiller seg i alle fall det at man begynte å holde med det samme som far, eller man, det var den første kampen man så, og så var det laget som vant, eventuelt det laget som tappte, og så fikk man sympati. Så ikke nødvendigvis en sånn helt vanlig historie da, men altså, det var jo heller ikke sånn... Altså, ja, historien kan liksom omtales som fin 21 år etterpå, men jeg valgte de jo fordi de hadde stygge drakt der, liksom.
Men jeg synes det, sånn, den gulfargen er litt sånn fin å se på når de spiller nå, fin. Nå da. Ja, men jeg skal ikke innrømme at jeg husker hvordan draktene var tidligere der.
Nei, altså jeg heller ingen sånn fargeekspert. Altså hvis vi skal male huset hjemme, enten utvendig eller innvendig, så er ikke det jeg som velger farge, for det å gå på fargebutikker og så stå med disse lappene og sånn. Altså halvt farge blir jeg også, men den gulfargen er liksom så nærmere du kommer oransje før det faktisk er over i den oransje kategorien. Så stygg var
det. Altså, skulle det vært fotballdrakter som er fine, så husker jeg veldig godt at jeg kjøpte en Totti-drakt på tidlig 2000 Roma-drakt.
Jeg tror ikke det var den eneste.
De var fine, men jeg har en veldig fryktelig kjedelig historie på valget av favorittlag selv. Det var rett og slett en beste kompis som var Liverpool, og jeg slagg meg på. Så.
Ja, men alle historier er vakre i seg selv. Sånn fordi det er din historie, ikke sant?
Ja, ja, og man er jo glad for det, men det må jo være kult å være en av veldig få også. Kanskje ikke når du skal over på match, som du sier, da, men når du i hvert fall fått en liten gjeng.
Ja, ja altså jeg har jo alltid vært en som sjeldent velger det samme som alle andre.
Ja.
Det gjelder ikke bare favorittlag eller fotball generelt, men egentlig litt sånne andre ting. Aldri sett på meg selv som en sånn mainstream-type.
Nei, det er spennende hvor mange som hadde hørt på hvis det hadde vært motsatt fanklubb fra Norge som hadde spilt inn preview til denne matchen her. Jeg har noen flere å ta av via Liverpool-supporter.
Ja, fin gjeng.
Ja, både og, ikke det?
Altså, hva det man sier? Det finnes idioter alle leire, jo flere man jo flere idioter det. Men de Liverpool-supporterne jeg kjenner, de fine folk.
Jeg veldig, det var ikke noe mot egne supporter, altså, men jeg veldig sånn på når man kategoriserer type fans, så synes jeg det blir liksom, så, som du sier, det idioter I alle leire.
Ja, jo, men altså, det jo ren og skjær enkel matematikk, det.
Ja, man ser jo det fra de siste ukens happeninger også. Det liksom, det fåtals der også som ødelegger litt av de fine markeringene etter man har hatt.
Ikke sant?
Og da blir det litt sånn, skal ikke legge alle under den kappen, men noen der var tydeligvis idioter. Mm. Vi har fått en del spørsmål også, men egentlig det jeg hadde tenkt å starte podcasten med, da glemte jeg litt, Petter, fordi sist vi pratet over internett, så pratet vi om Luis Diaz, og jeg var jo veldig glad når jeg pratet med deg da, for det ble veldig optimistisk på denne spilleren som jeg knapt hadde sett, og vi pratet om en spiller som hadde hatt en litt sånn sen blomstring, en som ikke hadde begynt å, eller virkelig begynt å få fart på karrieren egentlig I sommer, under Copa America. Fantastiske tall I Liga NOS, eller har den kanskje endret navn, Liga NOS?
Nei, det vel Liga NOS nå, og Zonzagres, eller noe sånt for noen år tilbake igjen.
Ja, riktig. Motsatt var det kanskje. Og så har jo sett ut, altså fra de første 10 minutter, det første innhoppet hans, så jeg at dette var en Liverpool-spiller som kom til å passe godt inn, og han har jo nå igjen I helgen også kommer inn fra benken og gir oss en ny dimensjon. Han har vært helt fantastisk det første halvåret her.
Ja, jeg, altså I den grad jeg overrasket, så det vel kanskje overrasket I form av at det har gått så bra, så raskt og så sømløst.
Men du nevnte jo faktisk det du også, for du sa jo det at dette var en spiller som allerede I form, så man kan nesten bare dytte den inn. Så
ja, altså definitivt bedre å hente den I januar enn i sommeren. Altså du har jo plusser og minuser med alt, men det å hente en spiller som I matchform og som bare kan gå rett inn og prestere, det det jo ingen som helst tvil om at det var en fordel, men så fikk man jo ikke den preseason der man blir kjent med omgivelser og lagkamrater og så videre. Så ja, både og, men jeg hadde sett for meg at det skulle være litt mer sånn, ja, han her den rette? For det var jo mer en sånn unison, typ, ja, dette et godt kjøp, og ja, dette blir bra. Jeg hadde forventet at det skulle være litt mer murring før man omfavnet Luis Diaz. Det trodde jeg.
Nå ser jeg jo allerede folk som skriver at hvis Milne går I sommeren, så må du gi den 7-eren med en gang, og vi er liksom vi er jo der, vi jo betatt alle mann, tror jeg, og ja. I tillegg til på en måte, det ene som kanskje har manglet har kanskje vært et målpoeng til eller to, for det har jo ikke vært sånn enorm produksjon, men har jo fortsatt fått 3-4 skåringer starter I viktige matcher, Manchester City nå I semifinal startet kvartfinalen borte mot Benfica, det jo mannen liksom kan stole på allerede, og så I tillegg så begynner han med dette flashy momentet som gjør veldig mange på tribunen I hvert fall, veldig, synes jeg veldig gøy, men en av mottak han hadde nå liksom.
Ja, det var helt rått.
Det jo langpassing på 40 meter og så bare tar det imot med herren liksom.
Ja. Ja, det liksom det, altså Neymar gjorde jo det der til si, altså han overdrev det litt da. Til slutt så ble det mer provokasjon enn det var underholdning. Men nei, det veldig imponert over det jeg har sett på mange måter. Altså, på mange måter litt overrasket over at det gikk så fort og så sømløst, som sagt, men ikke overrasket basert på det man hadde sett for Porto og Colombia. Det lå noe råmateriale der. Og noen ganger så det jo sånn, hvis du tar den beste spilleren ut av en klubb på hylle 3 europeisk sett, da. Så ikke alltid den fungerer I hylle nummer 1 lag, fordi man veldig ofte på mange måter blir fora som nummer 1 I den klubben man har vært I, og så får man ikke den samme servicen. Man I et hierarki, man kommer inn og en utfordrer og skal inn og supplementere det man allerede har. Men der var jeg ganske trygg på at Luis Diaz en sånn type som skjønner sitt eget beste, og som også en sånn fotballklok type, veldig tillitsfull. Det har nok med oppveksten han å gjøres, at han har blitt tatt under vingene av viktige farsfigurer tidligere. Jeg tror nok også han og Jürgen Klopp har utviklet en veldig fin dynamikk som gjør at når Luis Diaz går på banen, så skal han dø for Jürgen Klopp.
Det liksom morsomt å se også når Klopp prater på, for det også kan jo være en sånn ting som gjør det vanskelig å komme I en ny klubb, og det jo en mann som ikke prater et ord engelsk, og Jørgen tullet litt tullet litt med det vel, når han hadde spurt om Benficas styrker og svakheter, og hadde ikke skjønt til pipa hva Luis Diaz hadde sagt, men det jo en såpass god, i tillegg når det en såpass god stemning, og man i en sånn flyt som man i nå, så blir på en måte alt sånn, blir på en måte, kommer jo positivt ut av det, det blir en vits ut av det, i stedet for at det skulle liksom grave seg ned om ting da.
Ja, det nettopp det, og så er det nok heller ikke sånn at Luis Diaz sitter i et hjørne og ikke får med seg noe, det du har jo Thiago, du har Firmino, du har spansktalene, portugisisktalene, så det der ordner seg. Mm. Så lærer han sikkert engelsk med tida.
Ja da, og så har man jo, som du sier, man har en liten gruppe med søramerikanere som tar nok vare på hverandre, og ja.
Så reiser de til Copa America eller den søramerikanske VM-kvalifiseringen, så slåss de, og så kommer de tilbake med like gode venner etterpå.
Ja. Jeg har sett, hvis man følger med på flashcore eller ser kamper og sånne ting, så ser man at det dukker opp en del gule kort i de kampene der.
Ja, og
de
det pinges, og det annulleres rett etterpå, og det et salig kaos.
Vi har også fått et spørsmål da, fra Ola i Årdal her, om faktisk Sala og Diaz er førstevalg på kantene, noe som... Det har vært sånn som det nå. I tillegg så vil jo jeg påpeke at Sadio Mané kanskje den største formspilleren i klubben sammen med en annen spanjol i Thiago da, men er Diaz Sala Mané den beste fronttrekka til Liverpool som du ser det nå, Petter?
Ja, jeg vil si det. Og i alle fall med hensyn til den kampen som skal spilles onsdag, altså hvis jeg hadde Jürgen Klopp, så hadde det vært de tre som hadde startet. Og det rett og slett på bakgrunn av hva de kan gjøre både med og mot Villarreal sitt forsvar. Altså, Villarreal sitt forsvar det er ganske bra, det er på ingen måte ugjennomtrengelig, det er det ikke, men når det er Juan Foyth på høyre, Estupinan på venstre, Pau Torres og Raul Albiol i midtforsvaret, så har de en veldig god statistikk i form av at de spiller mange minutter seg imellom uten at de slipper inn mål, men de gangene de sliter, det jo når de har raske teknikere som forflytter seg raskt på småflatter, der man ikke lenger kan kompensere nok med å være rask i huet. På et tidspunkt så blir Raul Albiol litt for treg med beina. På et tidspunkt så kan Pau Torres bli litt for nonchalant med ballen i beina. På et tidspunkt så tar Juan Foyth litt for stor risiko i dribbling, frispillingsfase. På et tidspunkt så blir Pedevis Estupinan litt for ufokusert på markeringsspillet sitt. Og da er det veldig ofte den slags type spiller som straffer de. Så det blir jo som å slå inn åpne lover dører, men altså Luis Diaz, Mané, Salah, det kommer til å være den beste trioen vi har i all møte denne sesongen, enkelt og greit. Bedre enn Sané, Koeman, Lewandowski.
For jeg tror jo også, jeg også enig med det, at jeg tror det Liverpools beste fronttrio sånn som det ser ut nå, men man må jo også legge til grunn det at det har vært såpass mange kamper i april og rullering og sånne ting, så det kommer jo aldri til å bli nødvendigvis den beste elveren som går ut hver gang. Man må på en måte bruke hele troppen, men hvis jeg skulle sagt liksom, hva Liverpools beste elver akkurat nå, så er det jo de tre på topp. Ja. Og jeg synes Sadio Mané også virker å være veldig komfortabel og fin i den midtspisserollen også. Det så vi jo veldig godt mot både United og egentlig mot City også, hvor han opererte litt i midten der. Ja. Synes han virker nesten har fått en slags ny vår, hvis man skal si det. Og kanskje dette også med at han vant Afrikamesterskapet og har fått en skikkelig boost og alt
absolutt.
Det der. Da.
Men, ja. For selve definisjonen av luksusproblem da, å ha Firmino og Jota å hive inn på. Ja. Tidligst så ser jo Klopp nevne at Origi er den beste avslutteren av alle.
Ja, han har fiksa de scoring nå. Han har rundet akkurat 100 minutter i Premier League-sesongen her, så han spiller jo fryktelig lite.
Ja. Han gjør det,
Men fikk sin tredje scoring i Premier League, så han... Jeg tror det var 6 eller 7 innopp totalt, og scoring i 3, så det må jo være mer enn godkjent faktisk, for en som er... En legende som dessverre ser ut til å forlate oss etter sesongen, men vi får se da om vi får enda et mål til på tampen. Han var dødelig i siste semifinale i Champions League mot Barcelona. Jeg tror ikke han får like mange minutter denne gangen. Så det blir spennende. Men det er også flere spørsmål om Villarreal. Jeg vet at det i hvert fall er en spiller som er et stort tap for Villarreal som kanskje er ute. Einar Vist spør om Moreno er ute i begge oppgjørene, og hvor mye det har å si. Nå vet ikke jeg har ikke lest meg opp på Gerard Moreno etter at det kom noen nyheter i forrige uke.
Nei, det er ingen nyheter. Det er silencio total. Det er full stillhet rundt hva som skjer med Gerard Moreno. Det er en sånn bevisst handling fra Emedis. Ja. Ikke nødvendigvis konkret Gerard Moreno denne gangen, men altså 18 av 20 lag I Spania har en fast rutine på at dagen før kamp, hvis det bortekamp, eller på formiddagen når det hjemmekamp, kamptropp tilgjengelig.
Okay.
Disse 23 I kamptroppen, disse ikke med. Vi har alle et av to lag som aldri kommuniserer noe som helst.
Okay.
Der må man grave seg frem til det ved å stå med kikkert når de går inn på fly og se hvem det som ikke går inn på flyet, liksom. Overraskes veldig om ikke Gerard Moré med på det flyet uansett om han skal spille eller ikke. Den første rapporten gikk jo på at dette var en muskelskade, og at kamp 1 sannsynligvis ryker heldigvis han spiller kamp nummer 2, men så kom det litt mer kall det beroligende nyheter for Villarreal-fansen. Om det taktikkeri, eller om det faktisk sannhet I det, det vil jo tida vise, men man har gått fra å være typ 90% sikker på at han ikke spiller til at det mer eller mindre 50-50. Men samtidig så det jo litt sånn Gerard Moreno har nå vært ute med muskelskade 4 ganger denne sesongen. Skal de pushe han tilbake igjen for tidlig? Kan det hende da at, ja, la oss si at det spiller 20 minutter på Anfield da, ut, og spiller heller ikke returoppgjøret. Kontra det å bruke Adnaut Danjuma, Paco Alcácer, Samuel Chukwueze på Anfield. Det blir en vurdering som jeg helt sikker på at Unai Emery har tenkt på. Han har sikkert ikke sovet så veldig mye de siste dagene. Men det liksom... Det det eneste usikkerhetsmomentet. Alberto Moreno dessverre ute med alvorlig kneskade. Stakkars mann. Ellers det liksom, ellers laget satt.
Mm. Ja. Ja, men hvor stort tap han hvis man skulle sagt at liksom han var... Ja, altså, som spiller da, jeg har sett Moreno mest på landslaget egentlig, og for meg så ser det ut som en veldig smart spiller, altså en spiller som god til å luske seg inn I boks, relativt gode avslutninger, ikke noe sånn der flashy som veldig mange andre på spanske landslaget kanskje, men en smart og lur fotballspiller.
Ja, altså for min del, hvis jeg skal, altså for, liksom, jeg har fått det spørsmålet, liksom, hvem de viktigste enkeltspillerne, og du skal få lister der, men det kollektivet som viktigst. Ja. Det ikke sånn at plukker man en mann ut, så raser korthuset. Det såpass gjenkjennelige prinsipper fra kamp til kamp. Det litt sånn som, jeg kan egentlig bare ta Liverpool som et eksempel da. Altså, systemet så satt, relasjonene så gode at mangler man en spiller eller to, så kommer det bare to spillere inn og forsøker å gjøre akkurat den samme jobben da. Men altså, topp 3, 1 Dani Parejo, 2 Gerard Moreno, 3 Pau Torres. Ja. Så definitivt et savn hvis han ute, åpenbart. Og det, man har over tid, så har man ikke sett en sånn markant svikt I poengfangst med og uten Gerard Moreno, men denne sesongen så har man tatt det, men akkurat den statistikken litt manipulert av nettopp det at Gerard Moreno ofte har vært blant de som har blitt kvilt når Unai Emery har rotert på laget, så Gerard Moreno har veldig ofte spilt de kampene der man har toppet laget og ikke vært med de gangene det 5-6 endringer og man går på litt sånn overraskende smeller, men
altså, at det litt mer sammensatt
ja. Det litt mer sammensatt, men åpenbart et tap for Villarreal om han ikke spiller.
Mm. Ja, for det jo også I tillegg til det som et par av de spillere har nevnt der også, som litt sånn for vi som, jeg tipper det mange som hører på her som nesten bare ser på Premier League og følger med på Premier League, og det for så vidt helt greit, men det jo, hvis man da hadde gått inn og sett på lagoppstillingen til Villarreal, eller troppen til Villarreal, så ville man liksom tenkt litt sånn han god nok da? Hvorfor han der? Liksom? Altså, vi har Alberto Moreno som dessverre ute med skade, men det liksom Coquelin som vi ble kjent med I Arsenal, det Capoe, det Lo Celso, det Aurier, det Foyt, det liksom spillere som...
Rolig, som har hatt Eida City.
Ja, det var, ja, stemmer det kanskje. Ja. Han spilte kanskje ikke så mange
Nei, matcher. Nei, jeg tror aldri han spilte kamper for dem, men det var noen sånn tredjeparts involvering og litt sånn. Men han skulle jo liksom, han skulle bli den neste City-keeperen han.
Ja.
Men det ble jeg nok ikke.
Dette var vel da sikkert da Joe Hart sto?
Ja, dette var rundt 2016-2017-ish.
Ja, det så, ok, det ikke lenge. Så, men ja, Coquelin, Moreno, Capoe, Lo Celso. Jeg synes jo Lo Celso synes jeg så veldig bra ut når jeg var innom og så Bayern Villarreal.
Mm.
Capoe jo løpsmaskin og dekker mye område, men ja. Det noen av disse som du kanskje... Det noen av disse som har hatt stor utvikling, da, hvis man skal si det sånn, siden Foyt. De kom til å få Premier League?
Juan Foyt.
Ja.
Han fikk jo aldri særlig tillit i Tottenham heller, av diverse årsaker, var litt skadeplaget, tok aldri helt nivået, ble flyttet litt rundt, han var jo både høyrebek, stopper, anker, altså han
er kanskje sånn, litt uheldig med akkurat hvilket Tottenham-lag han var i år, for dette var vel Pochettino ja, Tottenham?
Det er også et veldig godt argument, og jeg skrev jo egentlig litt sånn flåsete på Twitter her forleden, at den største prestasjonen til Unai Emery som trener er jo ikke de 72 Europa League-trofeene han har løftet, men det er jo det at han har fått Juan Foyt til å være en klikkstarter for et lag som vinner på Allianz Arena, eller går videre over to oppgjør mot Bayern. Men det er liksom, ja, jeg har liksom lagt merke til det, og det blir veldig ofte påpekt blant kollegaer her at det er jo litt sånn Premier League-spilleres kirkegård eller gjenoppstandelse da, i Villarreal nå, og hva er årsaken til det? Og jeg tror en god del av forklaringen der er at jeg tror den spillestilen som Villarreal har, den tror jeg ikke hadde blitt akseptert i Premier League. Rett og slett fordi når man går på kamp i England kontra når man går på kamp i Spania, så har man helt annen forventning til hva man skal bli servert, hva er underholdning, hva er god fotball. Det er jo noe av det jeg synes er kulest med engelsk fotball, og en del av charmen er at man alltid skal liksom hauses frem til å gå fremover og gå fremover, og antydning til pipekonsert hvis ballen blir spilt i støtte. Man har fått litt mer aksept for at man noen ganger så er det faktisk det beste alternativet å slå den i støtte, for ikke å miste den i farlig posisjon. Men det er stor forskjell på engelsk fotballkultur og spansk fotballkultur, både på banen, men også på tribunen. I Spania så får Juan Foyt, Gio Lo Celso, Coquelin, Capo, de får lov til å bruke litt tid med ballen. De får lov til å spille på det som er deres styrker. Det er jo årsaken til at Unai Emery og Villarreal har hentet nettopp de spillerne. For det er dyrt for en klubb som Villarreal å hente spillere fra England. Som regel så er det leieavtaler, og så har man et håp om at det skal bli en permanent overgang hvis man har råd til å betale overgangssummen i etterkant. Mm. Altså, det klarte de med Foyt. Tviler på at de klarer det med Gio Lo Celso, fordi den prisen Tottenham betalte i sin tid fra Real Betis var såpass høy. Der er det fortsatt penger som skal betales ned, og så videre. Han har, altså, det han gjør nå er jo på mange måter å gjøre seg aktuell for både Tottenham igjen, når de ser hvor god han faktisk er andre steder, men også for andre klubber rundt om på kontinentet som har større kjøpekraft enn Villarreal. Og språk, åpenbar faktor. Ja. Det er lett å være argentinsk og fransk i Spania enn i England utenfor banen. Av håper jeg, åpenbare årsaker, så er det selvfølgelig unntak her og der. Men det er sammensatt, men det er nok mer det at det er litt mer tålmodighet, eller for å omformulere, men det er litt mindre utålmodighet i Spania.
Jeg skulle til å kontre med at liksom, når man på en måte ikke kanskje blir det man hadde forventet i Premier League, så skulle kanskje prisen litt ned. Og det er jo på en måte et eksempel på en del av de spillerne her, i hvert fall hvis man drar Lo Celso, som var veldig dyr, var ikke godt over 50 millioner, i hvert fall rundt 50 millioner euro rundt der, og så har man jo Coquelin, som aldri på en måte så man en fremtid i Arsenal, kanskje. Aurier var vel litt... hadde vel både sine topper og sine bunnpunkter i Spurs.
Ja, ja,
og
han
Spurs,
kom jo på bossmann etter at han fikk kontrakten terminert eller ikke ble forlenget.
Ja.
Men det er jo litt sånn at når Villarreal skal ut på markedet og hente spillere og forsterke, så tror jeg nok det er en rød tråd i det man holder på med. Man kikker opp for å se hvem er det som er der oppe som vi kan bringe ned til oss for å hjelpe oss med å komme opp. Å ha spillere da med for eksempel Premier League-erfaring er jo gull verdt, fordi de har jo da er man ikke i tvil om at de har nivået inne. Det er det ingen som sår tvil rundt. Og så gjelder det å handle de spillerne som kan passe inn i systemet, og som også passer inn rent personlighetsmessig.
Mm. Som typer og spillestilsmessig, rett og slett.
Mm.
Vi har vel pratet for så vidt litt om kampbildet onsdag, som jeg har fått et spørsmål her fra Victor Hallnes, men han holder seg et tilleggsspørsmål hvor han spør om du ser for deg en helspansk eller helengelsk finale, så vi kan jo da også slå det sammen med et spørsmål fra Odd Christian her om hvem vi tror går videre av Real Madrid og City over to kamper, for det er jo interessant å prate om hvem som eventuelt er motstander for begge lagene i en finale da.
Ja.
Hvordan ser du, altså styrkeforholdet skal man se på odds og sånn, så jo City favoritter, men det jo ikke enkelt å slå ut Real Madrid av Europa Cup heller.
Nei, det ikke det. Jeg tror det blir en reprise av finalen fra 2018. Jeg tror Liverpool tar Villarreal. Jeg har en hunch på at Real Madrid tar Manchester City. Og det litt av samme årsak til at jeg på mange måter litt sånn på automatikk ga Real Madrid favorittstempel over to oppgjør mot PSG. Og det handler om kultur. Det handler om det å være i situasjoner som klubben har vært i før og lyktes. Real Madrid lykkes stort sett hver gang de en semifinale. De lyktes ikke forrige sesong mot Chelsea, og de lyktes ikke mot Juventus i 2015, men ellers så har de bortimot carte blanche i semifinaler. Altså, semifinaler, de skal vinnes de for Real Madrid, sånn er det bare. Og det er en kultur der som viser seg så voldsom mot PSG. Altså, Real Madrid hadde alt PSG manglet når det skulle avgjøres. Gjenkjennelsesprinsippet, eksempelets makt, det har vært i situasjonen for å lyktes. Det jo det, altså alle spillere som kommer til Real Madrid, de kjenner til historikken, de ser på de 13 Champions League-trofeene som står line-up, som alle får, altså alle er innom museet i Real Madrid den dagen de signerer og blir presentert, for at de skal bli kjent med historien. Har de mot formodning bodd under en stein mens de har spilt fotball de siste 10 årene, så skal de i alle fall få vite det når de kommer dit, at dette her er verdens største klubb. Dette er den mest vinnende klubben, og det skal vi fortsette å være. Mens Manchester City aldri har klart det. Altså, de har kommet seg til semifinalen noen ganger, og så har det vært stopp. Som regel har det vært stopp i kvartfinale eller åttedelsfinale. Og ser man på Manchester City sine siste, la oss si, 10, 12, 13 sesonger da, det jo en ting som mangler, og det har man sagt i Nordås, ja, 9, 10, 11 år, at ja, de har klart å ta Premier League, de har klart å ta Premier League igjen, og igjen, og igjen. Det er vel, er det fire de har? Fem?
Fem, tror jeg.
Men, og da sier det jo seg selv at hvis man vinner 4-5 Premier League-troféer over en 12-årsperiode, så er man jo en åpenbar favoritt til å vinne Champions League.
Ja.
Men de klarer det ikke. Og det litt sånn kjedelige og veldig store svart-hvite svaret her er jo prestasjonskultur. De har ikke klart det, og det kommer man til å si helt til de faktisk klarer det. Og jeg tror PSG nå har kommet til et punkt der de skjønner at ok, vi ga det et ordentlig forsøk, men dette klarer vi ikke. City kommer til å klare det på et eller annet tidspunkt. Men jeg tror ikke det blir denne sesongen.
Nei. Og det jo noe du sier det med kultur og spillertyper og alt sånt der i Real Madrid, og det har jo en midtbane nå som har vært sammen i 10 år, som er... Jeg finner ikke mange eksempler i historien som er en bedre sammensatt midtbane enn den trioen deres, altså.
Nei, Xavi, Iniesta, Busquets, ja. Kanskje en av Milan-utgavene på 90-tallet der, men de spilte heller ikke så mange sesonger sammen.
Nei, og de er jo på høyde. Altså, ja. De er jo der oppe, det er jo helt fenomenale, ja. Alle tre, egentlig.
Ja, ja. Definitivt, og i tillegg til at du har altså, the engine room, altså midtbanen, trenger du liksom, ja, man så litt tvil om aksjonsradiusen til Casemiro som ikke er like ekstrem lenger, ja, det går av og til litt sakte med Toni Kroos, han er ikke så råd til å vinne ballen tilbake, og ja, Luka Modric er 72 år og er snart ferdig, men det viser seg at det er godt nok fortsatt allikevel, men de kanskje to viktigste enkeltspillerne er jo matchvinnerne i hver ende. Enten så er det Karim Benzema, som nå har fått selskap av Vinicius, som bare fikser biffen fremover, og så er det Courtois som gjør de avgjørende redningene bakover. Ja. Og når du har... Det er jo nett... Altså, det er klart, Manchester City har en sånn type i Ederson også. Altså, han er jo en fantastisk fotballkeeper som har matchavgjørende redninger iblant, men ikke på samme måte som Courtois. City spiller mer kontrollert fotball og slipper motstanderen til færre sjanser, fordi angrep er det beste forsvaret, de har ballen veldig ofte. De har ikke den soleklare toppskåreren som driver å pushe 30-35-40 mål. De har heller mange som de sprer det jevnt over. Og akkurat i en semifinale i Champions League, så tror jeg at man trenger matchvinnere i begge ender, og de har Real Madrid. I litt større grad enn City.
Vil det si at du har Real Madrid som favoritter i finalen, hvis Real Madrid skulle komme seg til finalen også, at du liksom kulturen der også ville vippe av dem til et favorittstempel uavhengig av hvem de hadde møtt?
Godt spørsmål. Ja, altså på en måte så ligger det jo noe kultur der også, og der har du jo også liksom de direkte møtene mellom oppgjørene da. Finalen i Kiev, dobbeltoppgjør i forrige sesong der Liverpool ble eliminert. men I mindre grad då faktiskt. Jag tror liksom sån på automatik så är Real Madrid väldigt svartvitt då favorit I en var finale för Real Madrid de spelar inte finaler de vinner. Det är ju ett uttryck I Spanien och de har en enorm segersprocent I finaler. Men jag syns Liverpool har ett bättre lag, ett mer sammansatt lag, ett mer en ändå större klar filosofi, ett projekt som har varit längre än Ancelotti sitt Real Madrid. Som också har matchvinnare I bägge ändar, Alisson Salah primärt, men där kan du också liksom spe på med Mané, du har Thiago som kan trilla med passningarna sina och Liverpool-stallen, Liverpool-elveren, Liverpool-formen, Liverpool-toppnivået enda mer ekstremt enn for Real Madrid, men så det et eller annet med det der å spille finale I Champions League da. Liverpool klarte jo det I 2019 mot Liverpool. Nei, mot Tottenham.
Mot Tottenham.
Så I altså, det der automatiske favorittstempelet som det sagt litt på en sånn der flåsete, flirete måte mot City, den der. Og så den der kanskje til en viss grad mot Liverpool også, men Liverpool står bedre I en enkelt kamp mot Real Madrid enn hva City gjør over to kamper. Det også en faktor som sin spiller inn.
Ja, og jeg tror jo hvis Liverpool skulle ta seg videre til finalen så tror jeg faktisk de fleste også egentlig håper litt på Real Madrid som motstander. Litt på det du sier med kampen I Kiev og dobbeltoppgjøret I fjor da, at man har en
revansjefaktoren. Ja.
Så jeg skulle gjerne sette på meg å møte Real Madrid I finalen for å få muligheten til en revansje da, men ja. Jeg tror egentlig altså skulle vi Real ta seg til en finale, så tror jeg City eller Real Madrid blir favoritter I finalen. Ja. Kommer Liverpool til en finale, så tror jeg det nesten 50-50, ja. Uavhengig av motstander. Men ja. Jeg ser jo, jeg ville ikke akkurat vært veldig, man ville hatt en sånn aura å være I finale og glede seg alt det der, men jeg ville ikke hatt en sånn, jeg ville ikke glede meg mot noen av de motstandere, tror jeg. Jeg tror det to av de verste lagene du kan møte i en finale.
Definitivt, og in the unlikely event of Villarreal going to the final, då vill jag valt City, ja. Inte Real Madrid.
Interessant då, för det är ju jag vill tro att de flesta som spår kanske har City som favoriter, men jag följer väldigt med på argumentet
ja, med kultur och det där. Ja, det skjønner jeg väldigt gott. Och hoppas jag hade varit oddsetter hos en bookie så hade ju inte jag gått mot marknaden och plötsligt sagt nej Real Madrid ska vara favorit på grund av historiken. Men jag, alltså när jag värderar fotbollskamper utifrån ett för exempel bettinghänsyn då, alltså historiken för mig täller väldigt mycket. Altså ikke mer enn dagsform og kvalitet på lagen og så videre, men en åpenbar faktor som må inn, og det ble så vanvittig tydelig mellom Real Madrid og PSG, så det selvfølgelig ulikheter mellom prosjektene til PSG og Manchester City, men noen ganger så drar man liksom den samme generaliseringen og drar de to I samme pott, og noe av det man kan gjøre det for, I tillegg til at pengene kommer fra Midtøsten, det jo det at prosjektene deres blir aldri fullbyrda før de vinner Champions League, og det klarer de ikke. Og det fordi penger kan kjøpe veldig mye, men de kan ikke kjøpe kultur.
Nei, og så det noe med det at, som vi har vært inne på tidligere, med køpper da, altså det avgjøres på så kort tid da, det ikke så lett å garantere at selv om du har den beste lag, så vinner du den kampen, altså alt ja. Kan skje over en kamp. Men. Så det mer sannsynlig at du klarer å kjøpe den ligatitel, for det skal avgjøres på 38 kamper, det den beste, som regel den beste stallen som vinner den, så, ja, det det jo, kan det jo fort være at ligaen blir avgjort i Premier League blir avgjort med ett poeng I år, men så det litt noen tilfeller som spiller inn, men som regel så vinner den beste troppen en serie.
Det det. Men det jo også en liten faktor som spiller inn I form av, altså hvis man skal prosentsette Liverpool mot Villarreal, så en faktor der jo det vanvittige kjøret som Liverpool inne I nå. Mm. Med lokaloppgjør her, og FA Cup-finale her, og Champions League-semifinale der, og titelkamp der. Villarreal, det to kamper som betyr noe. Det to kamper som betyr noe.
Det helt vanvittig når man, vi bygde opp veldig til april når vi spilte I podcaster her I forkant og så på terminlista, det jo vanvittig det runnet vi har klart å få da, så det liksom den eneste man på en måte kanskje litt skuffet på liksom at man ikke vant på sitt å kunne ta førersetet, men samtidig når man ser matchen så man egentlig mer enn fornøyd med å få et poeng, men samtidig så det liksom, det den kampen vi skulle vinne for å liksom satt gjort ligaen til våre premisser da, men så nå vi avhengig av at du choker der. Du var inne på Benzema, det har vært mye prat om det, lenge. Men du kanskje en av de bedre kvalifisert, vil jeg si, til å svare på spørsmålet om, om hvem som er best av Mohamed Salah og Karim Benzema akkurat, akkurat nå. Det jo en gullballon d'Or, det deles ut I sommer. Tidligere.
Altså, hvis Liverpool vinner Ballon d'Or, nå skal det jo være sesongbasert, da synes jeg helt åpenbart at Salah skal være en klar kandidat til det. Vinner Real Madrid, så Benzema en klar kandidat. Går ingen av de til finalen, hvis det blir City Villarreal. Så... Hitta søren jeg, altså. Det
Så vanskelig da, for de spiller på ulike lag, ulike posisjoner, forskjellige ligaer, men så jeg har sagt, hver gang jeg har blitt spurt, så har ikke noe grunnlag til å si om Benzema bedre, for jeg ser den ikke hver helg, det gjør jeg med momentala. Så.
Nei, altså, den råeste, og så det liksom, hvem viktigst for sitt lag? Jeg tror fjerner du Karim Benzema fra Real Madrid-laget, så gjør det mer skade enn hvis du fjerner Salah fra Liverpool-laget. Det tror jeg.
Det tror jeg.
Men den som kanskje har hatt det aller høyeste toppnivået, sånn stabilt gjennom hele sesongen, jo kanskje Salah.
Men ser man kanskje bedre form nå? Altså på våren, tidlig vårport, vinter, så har jo Mohamed Salah en liten dalende kurve egentlig,
ja.
For det løsner igjen litt igjen nå.
Jeg merker at for hvert argument jeg har for, så har jeg et argument mot. Jeg driver å kangle med meg selv oppe I hodet her nå. Det blir ikke god podcast ut av det. Men kan man ikke bare si det sånn at den som går lengst av de to I Champions League, den får Ballon d'Or. Altså Lewandowski nok ute der, med tanke på at de ikke gikk til finalen. Mbappé røyker ut enda tidligere. Det liksom, det jo de fire da. Altså Salah, Lewandowski, Benzema, Mbappé, det jo de fire som de fire beste angriperne slash spissene. Det synes ikke det noe tvil om, og så Brauten på vei opp den, om han har vært ute med skade I 3 måneder bortimot. Så kan det være feig å si at jeg synes de like gode?
Ja, absolutt. Jeg bare, ja, vi har diskutert det litt sånn nå da, og vi har kommet opp, og jeg har egentlig ikke noe argument, for å være helt ærlig så bryr meg ikke så fælt, altså jeg koser meg med at Salah veldig, veldig god for Liverpool ja.
Men en ting, og det må jeg si, en ting jeg ble ekstremt skuffet over Mohamed Salah I Afrikamesterskapet
ja.
Men jeg skjønner jo også at det ekstremt mye mer vanskelig for han å prestere for det triste, trauste Carlos Queiroz-laget der så det formildende omstendigheter definitivt men det, altså Hadde Egypt vunnet Afrikamesterskapet, da hadde jeg sagt at Mohamed Salah burde vinne Ballon d'Or hvis Liverpool vinner Champions League. Da det liksom ingen tvil. Men nei, jeg vet ikke helt.
Hvis Sadio Mané vant jo Afrikamesterskapet, hvis Liverpool skulle gå på det nesten utenkelige å dra på et helt vanvittig run her på slutten og dra med seg både Champions League og alt som bør ikke han nesten I sånn som det har vært tidligere, så har det vært litt sånn turneringsbasert da.
Ja, altså Luka Modric fikk jo basert på at han var god I VM. I tillegg til at han vant Champions League altså, på mart.
Ingen som tviler på at Luka Modric var veldig god,
men
det var en mann som var bedre.
At han fikk den I 2018, det var vel ikke tilfeldig. Ja, men samtidig litt sånn, ja, altså Sadio Mané åpenbart alternativ, og han skal være høyt oppe, men så litt sånn, skal han bli kåret til verdens beste hvis han ikke best I sin egen klubb? Litt usikker.
Ja, jeg forstår med det også, men jeg har en liten sånn run nå, altså, så jeg har lyst til å bare nevne som en liten utfordrer der, hvis jeg skulle... Det mye som skal avgjøre, som du sier da, med turneringer og sånn. Det jo nesten helt sykt at man helt tatt prater om en kvadruppel.
Ja, det jo det potensielt helt enormt. For det. Helt enormt. Så, og så må jeg bare få legge ved at skal det noen gang deles ut en elegansepris, bare gi den til Thiago med en gang. Ferdig.
Ja, vi har nesten så vi har pratet oss litt bort der, for nå begynner klokka å gå fort, Petter, men vi kan ta en liten på Thiago før vi runder av. Det som jeg begynte å tenke litt på her en dag, jeg tror det var cirka en uke siden, halvannen uke siden, var når vår felles bekjente Tobias Dahle skrev en tweet om at Thiago har faktisk vært I det Barcelona-laget, I det Bayern-laget og I det Liverpool-laget. Det jo en helt vanvittig karriere da, men for oss som kanskje ikke har sett den hver helg før, men har jo sett glimtvis, og alle har sett hvor deilig og stilfull Thiago men han opp imot sitt beste nå? Altså, spiller han Thiago?
Ja, han ja, tett opp imot, det vil jeg si. Jeg vil faktisk konkludere med ja der, jeg. Fordi Det är helt korrekt det som Tobias Storestedal påpekade att han var I det Barcelona-laget och det ja. Bayern München-laget, men där var han fortsatt lite sån I skyggen av sina med mittbanekollegor. Jag känner att I Liverpool så står han på många måter ut på det han är god på. Han är så extremt tonangivande I passningsspel och det att slå de avgörande stickarna och det att vara den virtuosen som spelar bollen från höger till vänster som håller maskineriet igång. Ja, det gör Henderson och Milner och Keita och Jones och de andra och när de är liksom I den positionen men för mig så är liksom han den obestridde som bara ska inne vara den djupa playmakeren då. När han alltså han var ju det I Barcelona och Bayern München och men då hade han på många alltså han hade Xavi till höger och Iniesta till vänster Busquets rätt bak sig och det var tillsvarande I Bayern München där blev han på många varit aldrig nummer en I sin roll som jag syns han är I färd med att bli I Liverpool nu så och ja nej alltså jag är framega begeistring
och kastar sig runt som du aldrig har sett för med tacklingar och ja. Stuper I press ibland och det Ja, så jag husker ju han fick en del pepper I starten av karriären sin, men jag syns det var lite sån fejkt och vad ska jag säga? Inte helt riktigt också för det var en vansklig tid. Han fick en stygg skada ganska tidigt med Knottery Richardson där och så kommer han tillbaka och så har du inte stoppare bak dig och det blir en osäkerhet och ja. Och sån men slutet av förra säsongen också var han fantastisk. Ja. Man ska inte glömma det sista 10-12 kampen där var han en stor grund till att vi faktiskt är I Champions League.
Ja, han är det.
I år och det var faktiskt inte det var långt ifrån säkert när man så hur säsongen utvecklade sig I fjor. Och det han driver med nu alltså man kan alltid prata om passningsprocent och träffsäkerhet och sånt men det när du slår som du säger så många geniala och så många riskofyllda passningar som Thiago och ja. Har liksom säkerhet på 90-95 det ju det spinnvilt.
Nej det helt extremt så han har alltså står högt uppe på alltså han är inne på min topp 10 favoritspelare genom tiden som är lika men samtidigt han är extremt god I medgång. Han är extremt god I medgång. Motgang ikke så god.
Man har sett kanskje litt tendenser av det da, når vi var inne på det tidligere, at han fikk jo litt sånn pepper I starten av Liverpool-karrieren, men 25 millioner pund for en sånn type spiller, om du får bare det året her og et år til, så ja. Det så vakkert å se på.
Ja, ja, nei, så det altså, da snakker du value for money. Altså, sammenligner litt med Toni Kroos som ble hentet fra Bayern München I 2014 for 30 millioner euro, og så har han levert sånn som han har gjort I 8 år. Altså, jo nedbetalt på dag 3, liksom.
Det blir spennende. Skal vi ta en... Ja, jeg har fått et spørsmål om Everton også. Det skal du få slippe å svare på om du ønsker Everton ned. For min del så ønsker jeg det egentlig oppe, men jeg forstår argumentet med Lyngstøtt om at det blir stygt hver gang vi møter dem.
Fra et nøytralt ståsted, da jeg vil gjerne ha Everton oppe, for jeg vil jo ha Merseyside Derby.
Ja, ja det samme, og så har jeg på en måte ikke det... jeg har ikke en sånn ekstremt hat... for Everton, men det kanskje litt med at de har på en måte alltid vært der, men ikke kjempe om de samme tingene, kanskje. Nei. At det er på en måte et tydelig maktforhold, altså tydelig storebror-lillebror. Ja. Men jeg tror nok jeg vil svarte at jeg vil beholde Everton I ligaen, ja, altså.
Ja. Si så må man, bare Liverpool-fansen må bare passe på å ikke gå I den samme felle som Real Madrid-fansen, som I 2012 hadde et banner oppe da Atletico Madrid var på besøk. Verdig derby-motstander ønskes. Da hadde de da gått 13 år uten å tape mot Atletico Madrid, som ikke var I nærheten av å vinne troféer. Så kom Diego Simeone, og så jo...
Ja, så det sånn det har blitt.
Så har det blitt sånn, ja.
Vi var jo... Skal man si at vi var heldige da, med at Everton fikk brytt den rekka si den sesongen I fjor, hvor det faktisk var en del å skylle på, og det ikke gikk helt på skinner, så fikk de den seieren sin på Anfield, for å satse på at det ikke kommer så mange flere de neste årene. Men tusen takk for at du tok deg tida, Petter. Jeg ønsker deg masse lykke til på dobbeltoppgjøret, så får vi se etter oppgjør igjen, hvordan det står til. Ja. Jeg håper jo, det hadde vært gøy med spenning i begge matchene, men jeg har jo et lite håp om at Liverpool går all in for. Vi har ikke pratet så mye om Liverpools inngang, men jeg tror kanskje Liverpool går all in for en match nummer 1 og få seg best mulig utgangspunkt. Da.
Ja, det kan de nok tjene på, definitivt.
Og slippe å få den usikkerheten ned I Spania. Men masse lykke til, ja. Takk for at dere stilte spørsmål. Som alltid, you'll never walk alone. A message to those Liverpool supporters. We have to change from doubt to believe. No. Moderne medier.